zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát. Uvězněným zákonodárcům bude možná hrozit ztráta mandátu, mohli by také přijít o plat. Budoucí prezident Zeman v pondělí přijme předsedu Senátu Štěcha. Občanské sdružení chce zachránit zkrachovalé americké centrum v Plzni. Pravomocně odsouzení zákonodárci by mohli přijít o plat, a to už v tomto volebním období. Sněmovna podpořila návrh ODS, který to umožní. Věznění poslanci a senátoři nemají mít nárok ani na příplatky a benefity. Další informace ve shrnutí Věry Masopustové.
Jsem nevinný, nic jsem nespáchal a proto nemám jediný důvod na tom faktu mandátu cokoliv měnit.
Tato slova poslance Romana Pekárka, která pronesl po svém pravomocném odsouzení k 5letému vězení, dala vzniknout návrhu zákona, kterému se ve sněmovně říká Lex Pekárek.
Kdo nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin, přichází o plat.
Vysvětlil podstatu návrhu jeho autor, šéf poslanců ODS Marek Benda. Tuto změnu opozice vítá. ČSSD ale vadí, že kromě odebrání platu Bendův zákon neřeší i zánik mandátu. Místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek.
Vadí mi to, že se prostě jednoduše ve sněmovně nedohodneme, že po pravomocném odsouzení přichází poslanec o mandát a samozřejmě i o plat. Jsem si jistý, že to je ústavně konformní.
O případné výměně v čele ministerstva kultury se má rozhodnout příští týden. Dosavadní šéfka rezortu Alena Hanáková se sešla s předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. Měli si vysvětlit, proč jednal o obsazení postu ministra kultury i s končícím rektorem Akademie muzických umění Ivem Maté. Více Michaela Vetešková.
Ministryně kultury Alena Hanáková si je svojí pozici ve vládě zatím jistá. Šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg se jí prý omluvil za informace v médiích, podle kterých měl Hanákovou nahradit Ivo Maté.
V této chvíli je to spíše takové stabilizované. Pokud by měla přijít změna na pozici ministra, tak je to věcí Petra Gazdíka, samozřejmě po dohodě s panem předsedou.
Končící rektor Akademie muzických umění ale Radiožurnálu řekl, že nabídku, aby usedl do křesla šéfa resortu kultury, nikdo neodvolal a příští týden by se měl s vedením TOP 09 sejít.
Já prostě věřím tomu, co bylo řečeno.
O dění kolem případné výměny ministryně Hanákové bude šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík jednat se šéfem TOP 09 také příští týden.
Marihuana jako lék se už v Česku může stát realitou. Prezident Václav Klaus podepsal zákon, podle kterého si pacienti budou moci pořídit konopí v lékárnách. K dostání pro léčebné účely bude pouze na elektronický předpis. Kritici zákona poukazují na to, že bude pro některé lidi moc drahé. Pořízení konopí k léčebným účelům totiž pojišťovny hradit nebudou. Budoucí prezident Miloš Zeman v pondělí přijme předsedu Senátu Milana Štěcha. Jednání se uskuteční v Zemanově pražské kanceláři. Naopak předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová prohlásila, že ji nastupující hlava státu ke společné schůzce nepozvala. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lékařské odbory vyzvou své kolegy v nemocnicích k dalším protestům. Pacientům proto hrozí, že 1. března se ošetření dostane jen akutním případům. Podle předsedy Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů Martina Engla současná úhradová vyhláška povede ke zbytečnému odkládání operací.
Ta úhradová vyhláška ničí celý systém. Já si myslím, že občané teď pochopí, že nejsme ty bílí hyeny, kterým jde jenom o ty jejich platy, ale že už po několikátý v historii krátký zpátky, že jsme bojovali za záchranu systému, ukazovali jsme ty negativní dopady a to sami musíme dělat teď, protože si uvědomujeme, že občané nemají tolik informací a dokonce je pro ně velice těžké uvěřit, že jim oficiální místa lžou a tu situaci bagatelizují.
Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že lékařské odbory zbytečně straší veřejnost. Náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek říká, že odboráři kritizují každou novou úhradovou vyhlášku.
Vyhláška vychází z prostředků, které jsou v dispozici, ale primárně si úhrady dohaduje zdravotní pojišťovna s nemocnicemi a tam dochází k určitým odchylkám, které umožňuje legislativa dohodnout se jinak. Když se podíváte na vyhláškové hodnoty a pak se podíváte, kolik se vynaloží na zdravotnictví při tom, tak zjistíte, že nám ty náklady pravidelně stoupají, ačkoliv ta vyhláška podle odborů byla zničující, restriktivní a absolutně nedostačující pro financování zdravotní péče.
Společnosti s akciemi na majitele stojí za 5 z 20 nejvýkonnějších solárních elektráren v zemi. Vyplývá to z materiálu Energetického regulačního úřadu a obchodního rejstříku. Neznámí majitelé jsou například u druhé největší fotovoltaické instalace v zemi, elektrárny Nová Ves Vepřek na Mělnicku, která má instalovaný výkon přes 35 MW. Tituly profesor a docent budou zřejmě dále platit na všech českých vysokých školách, nebudou vázány jen na školu, která je udělila. Ministerstvo školství od uvažovaných změn ustoupilo. Ministr školství Petr Fiala rektorům na jejich konferenci řekl, že by měla vzniknout pozice takzvaného mimořádného profesora, tedy funkční místo určené i lidem bez daného titulu. Novelu zákona o vysokých školách chce Fiala představit vládě v květnu. Nové občanské sdružení chce zachránit zkrachovalé americké centrum v Plzni. Desítka dobrovolníků loni založila občanské sdružení, které má zájem oživit aktivity centra. Americké centrum bylo společným projektem několika zakládajících institucí, například města Plzně, univerzity a americké ambasády. Pořádalo přednášky, besedy, výstavy, provozovalo anglickou knihovnu, restauraci a bylo jedním z tradičních míst každoročních slavností svobody. Ve slavné soutěži WordPress Photo uspěl i fotograf ČTK Roman Vondrouš. V kategorii sportovní akce získal první místo. Českého fotografa ocenila porota za sérii černobílých záběrů ze závodů i zákulisí Velké Pardubické.
Tahle cena je prostě pro mě asi to number one, co jsem kdy jakoby dosáhla a vážím si.
Ze sportu. České biatlonistky obsadily ve štafetě na 4x6 km na světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě 10. místo. Domácí reprezentantky po skvělých výkonech opor Veroniky Vítkové a Gabriely Soukalové po polovině závodu vedly. Jitka Landová ale selhala při střelbě ve stoje a finišmanka Barbara Tomešová ještě o jednu příčku klesla. Na závěr počasí v sobotu. Místy bude slabě sněžit, obloha bude zatažená nebo oblačná. Teploty přes den minus 1 až plus 3 stupně, na horách minus 2 stupně Celsia. Foukat bude slabý severozápadní vítr. A ještě krátce z českých deníků. Přehled připravila Milena Štráfeldová.
Vláda ztratila většinu ve sněmovně, nic zásadního už neprosadíme. V Hospodářských novinách to přiznávají ministři financí Miroslav Kalousek a školství Petr Fiala. Podle Kalouska vláda musí zvažovat, co vůbec může protlačit parlamentem. Jistých hlasů ve sněmovně totiž má jen 98. O odsunutí klíčových norem, jako je občanský zákoník a daňová reforma, má kabinet rozhodnout do konce února. Ministr školství Petr Fiala přiznává, že sám bude muset v několika bodech ustoupit. Na neurčito se odsouvá zavedení školného na vysokých školách. Policejní prezidium zatajilo přestupky lidí, kteří se na prezidentskou amnestii dostali z vězení. Jak zjistili Lidové noviny, bylo jich mnohem více, než se původně publikovalo. Za leden policie hlásila celkem 305 přečinů propuštěných vězňů. Například jen Moravskoslezský kraj přitom eviduje desítky deliktů. Statistika prezidia pro tento region přitom uvádí jen 7 trestných činů a 5 přestupků. Některé kraje prý dokonce o přestupcích amnestovaných nemají vůbec přehled. Není tedy jisté, jestli budou přesná čísla o přestupcích 6000 propuštěných někdy známa. Mladá fronta dnes se na titulní straně ptá, jestli dnes děti potřebují znát knihu Babička. Otvírá tak článek o kampani Česko mluví o vzdělávání. V té odborníci diskutují, jestli učení o polovodičích nebo výpočtech složení roztoku by se neměly nahradit trénováním práce s informacemi. Ministerstvo chce podle výsledku debaty měnit výuku. Zásadní je podle expertů, aby se žáci zajímali o dění v okolí, aby uměli pracovat s informacemi a aby uměli vysvětlit své myšlenky. Kdyby Ivo Maté mlčel, mohl být ministrem kultury. Informuje o tom Právo. Bývalý děkan Akademie muzických umění médiím řekl, že právě on by mohl vystřídat Alenu Hanákovou v čele úřadu, a to byla chyba. S nabídkou ho totiž oslovil šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg. V interní dohodě strany přitom ministra kultury vybírají starostové a nezávislí. A ti jsou teď na Mateho naštvaní a Hanákovou zatím odvolat nechtějí. Karel Schwarzenberg je Mateho prohlášením také zklamaný, píše Právo. A je tu další část našeho vysílání. Dnes si věnujeme turistickým zajímavostem a cestování po Česku. Nejprve se ale v našem cyklu 20 let společně vypravíme s českými turisty na Slovensko. Pak se vydáme na středověký hrad Mladé Boleslavy a do Horní Lipové, kde si věřící staví pravoslavný kostelík. Na závěr uslyšíte, že se do volné přírody v Česku vracejí zubři. Přeji vám hezký poslech. I dnes do naší relace zařazujeme pořad ze společného československého projektu Rádia Praha a Rádia Slovakia. Dozvíte se v něm, jak čeští turisté objevovali Slovensko. Začali už v 19. století, kdy vznikaly turistické spolky. Klub československých turistů na Slovensku vybudoval řadu chat, turistické značení a na svoji dobu velmi moderní turistická centra. Mezi turisty byla také řada zajímavých osobností a jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, spolupráce trvá dodnes.
Turistické spolky byly zpočátku roztroušené. Psal se rok 1862, kdy vznikl ve Vídni alpský rakouský spolek. Turisté se brzy shromáždili i kolem spolku v Karlových Varech nebo Slovenské Sítné. Vývoj šel dál a začaly vznikat velké spolky. Klub českých turistů vznikl v roce 1888 a jeho členové začali objevovat krásy turistiky. Pak přišla první světová válka, uvedl čestný předseda klubu českých turistů Jan Havelka.
Po ní nastal, řekl bych, rušný děj. Vedení klubu českých turistů se na svém zasedání usneslo, že se změní ten klub na klub československých turistů. Bylo to uděláno, tak bych řekl, spíš manifestačně z radosti nad vznikem Československé republiky, aniž by se toho Slováci vůbec zúčastnili. Takže druhým úkolem klubu českých turistů bylo kontaktovat Slováky a zjistit, jak to tam bude vypadat.
Čeští turisté zjistili, že na Slovensku mezitím vznikl Tatranský spolek turistický v Liptovském Mikuláši. Navázali s ním spolupráci a současně založili svůj první odbor v Bratislavě. Během 2 let do klubu vstoupil i Tatranský spolek a tím od roku 1921 začala organizovaná turistika v Československu. Mezi turisty byla řada zajímavých osobností.
Ta hlavní osobnost byl doktor Gut Jarkovský, který byl tou dobou předsedou klubu českých turistů a teda taky prvním předsedou klubu československých turistů. To byl mimo jiné velký znalec Slovenska, který tam už jezdil před první světovou válkou, takže ten věděl, o čem mluví. Druhou takovou osobností, kterou ale nikdo neznal v tom roce 1920 ještě, byl tehdejší kapitán Jaroslav Jonák, který jako voják československé armády působil v Košicích a protože to byl turista, tak ho strašně zajímalo okolí. No a jelikož z Košic není daleko do Vysokých Tater, tak se zamiloval do Vysokých Tater a začal tam organizovat, kdo tam bude značit a jak se to bude dělat. Mimo jiné sám osobně řídil i značil Tatranskou magistrálu, do dneška existující.
V Popradu byl pak založen další odbor klubu československých turistů. Ústředí začalo přispívat financemi i radami. Jaroslav Jonák se však nezasloužil jen o zpřístupňování Tater.
Ale zejména o zpřístupňování slovenského ráje a pak slovenského krasu a v té souvislosti i se zpřístupněním jeskyně Domica a s vybudováním velmi na svůj čas velmi moderního zařízení návštěvního domu v Domici, kde bylo i muzeum a informační středisko, zkrátka to předbíhalo o čtvrtstoletí moderní cestovní ruch. Něco podobného udělal klub československých turistů na Štrbském Plese, kde postavil budovu, tam bylo zřízeno informační středisko Vysokých Tater, které pak fungovalo až do rozpadu klubu československých turistů v roce 1938.
Klub českých turistů budoval nejen značení, ale budoval i chaty. Znáte nějaká čísla, kolik bylo na Slovensku například vybudováno chat? Jak to vypadalo tehdy?
Ten karpatský tatranský spolek vybudoval 8 chat ve Vysokých Tatrách. Určitě všechny nepřežili. Slova chata mělo úplně jiný význam na konci 19. století a úplně jiný význam ve 30. letech 20. století. V té chatě konce 19. století by dnešní turista těžko spal. Horolezec ano, ale ten turista těžko. Těch bylo, dejme tomu, 8 a jednu chatu, o té se zvlášť zmíním, vybudoval Sydney klub. Jeho předseda se jmenoval Terry a vznikla Čechům i samozřejmě Slovákům, ale Čechům taky velmi známá Terryho chata ve Vysokých Tatrách. No a teď řeknu poslední číslo, že ve 38. roce, než se rozdělily ty kluby díky rozdělení Československé republiky, tak bylo na Slovensku 54 chat.
Jan Havelka většinu míst zná, snažil se dojít i tam, kde už dnes žádná chata není. Připomenul, že turistické chaty byly velmi důležité. Například v roce 1928, když klub slavil 40. výročí, jeho historie se totiž počítá od roku 1888, tak byly otevřeny chaty 3.
A jedna z nich jako velmi slavně, neboť to byla nejvýš položená nová chata klubu československých turistů, a sice Štefanojkova chata pod Ďumbírem. Správně by se měla pod vrcholem Ďumbíru, protože stojí téměř na něm.
Oba kluby, český i slovenský, pracovali i za druhé světové války. Klub českých turistů vzal pod svá křídla například mládež ze skautů a zrušeného Sokola i řadu sportovců. Tehdy se v turistických oddílech hrál třeba basketbal, volejbal, fotbal a další sporty. Chytře využíval i prostředky od protektorátní vlády na to, aby školil vedoucí v zásadách původního klubu. Válku přežil i klub slovenských turistů, který se přejmenoval na klub slovenských turistů a lyžiarů. V roce 1947 se oba kluby dohodly na svém zastřešení a znovu založili Československý klub turistů.
Prvním předsedou tohoto klubu československých turistů byl zvolen onen zmíněný tehdy kapitán, později generál Janák.
Vy jste se zmínil také o jeho roli za války, kdy vlastně klub českých turistů pomáhal přechodu hranic, jak to tehdy bylo.
V roce 38-39 chtělo hodně Čechů emigrovat, zejména třeba letci, vojáci a tak dále. A z první republiky existovala dohoda mezi Československem a Polskem, že členové Československého turistického klubu a členové polského PTT mohou přecházet vzájemně hranice až do hloubky 50 kilometrů, aniž by měli pas nebo nějaké jiné úřední oprávnění. A toho využil klub českých turistů, respektive speciálně ten generál Janák, který to měl i dál prošlápnuté, aby to zafungovalo, že vydávali nové legitimace s falešnými čísly a dávali je těmto lidem a ty teda mohli beztrestně přejít ty hranice, aniž by je mohl někdo, nebo mohl je kontrolovat, ale nemohl je zadržet. Na to ovšem pak Němci přišli, Janáka zatkli, vypadalo to s ním velmi zle. Přičiněním několika lidí se podařilo ho dostat do blázince a tam přežil díky tomu jako blázen, který ovšem i hned při pražském povstání se ho tam tady dostal a už bojoval při pražském povstání. No a pak se vrátil do klubu československých turistů, byl místopředsedou a jako takový byl potom zvolen tím předsedou toho klubu československých turistů.
Jak vypadá spolupráce českých a slovenských turistů dneska?
Vypadá velmi dobře. Ona se ukazuje, že jestli někdo nemá potíže s překročením hranic, ať už fyzickým nebo duševním, tak jsou to turisti. Obecně. To neplatí jenom mezi českými a slovenskými, ale přece jenom mezi českými a slovenskými existuje právě ta tradice té dávnější spolupráce. Podobné dvě řeči. V naší generaci jsme nepociťovali vůbec žádný rozdíl. Trošku mě vadí, že ta nejmladší generace, kterou oba kluby mají, by měla ještě přidat v tom, aby se vzájemně potkávali, protože tam to malinko jakoby vysychá. Některé odlišnosti, které nám nedělaly potíže, jako já nevím, ťava, ošípané, tak to už oni vůbec nevědí a tím pádem narážejí na nějaké nepochopení. Ale jako obecně, ty kluby spolupracují, naši členové mají slevy na slovenských chatách, obráceně mají Slováci slevy u nás. Pořádáme letní a zimní turistické srazy, na kterých vždycky je velká skupina Čechů na slovenských a velká skupina Slováků na českých.
a turisté dál vyrážejí na výlety. Letos to už bude 125 let. Tohle výročí minulý týden oslavili čeští turisté společně se slovenskými na zimním srazu v Jilemnici. Čeští turisté by rádi oslovili střední generaci, která chybí. Na druhou stranu o mládež se bát nemusí. Lidí do 26 let je v klubu 30%.
S Václavem Žmolíkem se teď vydáme do Mladé Boleslavy. Ta je samozřejmě známá hlavně jako sídlo automobilky Škoda. Méně se už ví, že tu stojí i středověký hrad.
Přímo před námi je nejstarší takzvané palacové křídlo hradu s dvěma pozdně gotickými věžemi. Právě na něm je ještě vidět některé prvky, které pocházejí z toho pozdně gotického období. Jsou to především kamenná ostění oken, která jsou ještě dodnes vidět ve fasádě.
Vypráví mi ředitel muzea Mladoboleslavská doktor Luděk Beneš a pak už vstupujeme do rozložité budovy, která je opravdu prastará.
Tak je jasné, že na místě stávajícího hradu existovalo už někdy na přelomu 10. 11. století slovanské hradiště, které souvisí tedy s počátky českého státu.
Jak se záhy dozvídám, s tím souvisí i název hradu a vlastně celého dnešního města.
Jméno Boleslav napovídá tomu, že u jeho založení stál některý z knížat jménem Boleslav. Nevíme dneska, jestli to byl Boleslav II. Nebo Boleslav III., ale každopádně byl to někdo z rodu Přemyslovců.
Právě Přemyslovcům pak hradiště patřilo. Bylo na něm sídlo krajské, takzvané hradské správy. A víte, jak se jmenoval úředník, který stál v jejím čele a byl tak prodlouženou rukou Přemyslovců? Říkalo se mu Kastelán a spravoval opravdu rozsáhlé území. Kraj Boleslavský sahal až ke hranicím Lužice, tedy do dnešního Německa. Někdy ve 13. století začal na ostrohu nad Jezerou vznikat kamenný hrad, později přestavěný na renesanční zámek. A ten měl ovšem svého času na mále.
Nastalo období 30. války, kdy se tady střídali posádky jak katolické, tak i švédské. Hrad nadále pustnul, dokonce se uvažovalo jeho rozboření a měšťané už si tehdy dělali zálusk na zdejší zdi, že si z toho postaví krásné měšťanské domy.
Chybělo tedy málo a Mladá Boleslav by žádný hrad neměla. Naštěstí se hodil armádě a ta tu sídlila až do roku 1952. Vojáky pak vystřídal sklad textilu a nakonec muzeum. V něm můžete vidět třeba výstavu o Emě Destinové, která jezdila na zámek v nedalekých Domousnicích, anebo expozice o dějinách Boleslavska a historii města. A v nich je nejeden unikát.
Tady je motocykl Slavia z továrny Laurin a Clement z roku 1899, který tedy je jeden z prvních typů tohoto motocyklu a je tedy vzorně restaurovaný a musíme říci, že nám ho trochu závidí i Škodovácké muzeum, protože zrovna tento typ nemá.
A taky díky motocyklu Slavia stojí prohlídka muzea Mladoboleslavska za to.
Horní Lipová na Jesenicku bude mít nový kostel. Postaví si ho tu pravoslavní věřící, kteří se dnes scházejí v pronajaté kapli při katolickém kostele v Jeseníku. Jak zjistila Andrea Švubová, nový kostelík ale nebude sloužit jen duchovním účelům.
Na Jesenicku nežije početná komunita věřících. Místo pro bohoslužby ale velmi postrádá. A tak se zrodilo občanské sdružení Kostelík v horách, které má v plánu postavit malý chrám. Na sever od pradědu totiž žádný neexistuje.
Já v 90. roce se nastěhovala tady se svojí dcerou z Ukrajiny, jako volinská Češka, a neměla kam chodit, tak chodila normálně do kostela katolického, protože říkají, že Bůh je jediný. A teďka, chvála Bohu, máme pravoslavný.
Kostelík se bude stavět na okraji Horní Lipové, hned vedle domova duchovního otce Josefa Libora Kratochvíli.
Takže stojíme na louce, v té louce je vytvořený kruh a v tom bude později stavební činností vetkán šestiúhelník. Šestiúhelník nového pravoslavného chrámu.
Nový svatostánek nebude kopírovat řecké vzory, naopak se při jeho stavbě využijí místní materiály, dřevo a kámen, například i velmi kvalitní hornolipovský mramor.
Toto je specifický kostelík, je horského typu, takže ti lidé, co znají řecké chrámy z dovolené u moře, tak budou se dívat na trošku něco jiného.
Základní kámen přijel osobně posvětit metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Krištof.
Pozdrav pánbu, hezký den. Vítáme vás, vladyko, a podle starého slovanského způsobu přijměte tento chléb ze solí.
Blahoslaven Bůh náš, vždycky nyní příště až na věky věků. Amen.
Počet pravoslavných věřících se podle metropolity Krištofa nedá přesně spočítat. Připouští ale, že jich přibývá a i proto není stavba nových chrámů pro něj nic tak mimořádného.
Já jsem už posvětil mnoho chrámů v České republice, ale nejenom. Pozvali mě loňského roku na Aljašku, kde jsme takové základy chrámu posvětili 4.
V Kostelíku se ale nebudou sloužit jen bohoslužby. Připomene i jména válečných zajatců, kteří v regionu během druhé světové války pobývali.
Tady kousek asi 500 metrů odsud přímo stál zajatecký tábor, takzvaný lágr, kde vlastně spoustu těchto lidí pracovalo a snášelo utrpení.
Jména zajatců by se měla v Kostelíku i objevit.
Ochránci přírody se snaží vracet do volné krajiny ohrožené druhy zvířat, které z ní už dávno zmizely, třeba divoké koně nebo pratury a také největší suchozemské obratlovce zubry. Vhodné lokality pro ně vytipovali odborníci z Akademie věd Jihočeské univerzity a obecně prospěšné společnosti Česká krajina. Veronika Sedláčková se na zubry zeptala jejího ředitele Dalibora Dostála.
Tak ten hlavní důvod je ten, aby pomohli zachránit celou řadu živočišných i rostlinných druhů, které jsou závislé na bezlesí, to znamená na přirozených loukách a pastvinách. A právě tyto druhy v posledních desítkách let rychle vymírají, protože v přírodě chybí podobné klíčové druhy, jako je zubr, ale i pratur nebo divoký kůň.
Kdy vlastně zubři zmizeli z volné krajiny u nás?
U nás je to ve 14. století, jinak v těch posledních místech v Evropě, kde se vyskytovali, tak to bylo na počátku 20. století po první světové válce.
U nás 14. století není to přeci jen nepřirozený návrat do ekosystému a nemuseli by se pro zubry nějak speciálně upravovat podmínky k životu?
Určitě ne. Právě ta studie ukazuje, že zubr je zvíře velmi adaptabilní. Vyskytuje se v naprosto odlišných ekosystémech různě v Evropě. Překážkou pro rozšíření zubrů nejsou ani rozsáhlé smrkové lesy, které u nás převažují a které někdy bývaly také pokládány za překážku, proč by se zubři nemohli do České republiky vrátit. Kromě toho se zubři vyskytují i v zemích, jako je Litva, kde je to prostředí podobné jako u nás, to znamená, střídají se tam menší lesy s kulturní obdělávanou krajinou, s pastvinami, takže v podobných zemích a v podobných krajinách, jako máme u nás, se zubři bez problému vyskytují a ty stáda tam prosperují.
A pokud je o Česko, kde jsou nejvhodnější lokality nebo by mohly být k životu zubrů?
Tak určitě, pokud se bude začínat s podobným projektem, tak jako první by se měly diskutovat bývalé vojenské újezdy, protože to jsou prostředí, kde se zachovala celá řada bezlesích prostor a jsou to prostory, kde je i minimum lidí, to znamená ten zubr, který je velmi plaché zvíře, by v těch prostorech nebyl rušen.
A vaše úvahy nebo řekněme plány o návratu zubrů do volné přírody, jak jsou daleko, jakou podporu mají na místech, která budou rozhodovat?
Tak my na toto téma vedeme celou řadu jednání. Samozřejmě, tak jak jste říkala, zubři v té české přírodě nejsou několik staletí. Nicméně to, co je oporou těch našich snah, je, že ve velké části evropských zemích podobné projekty se v současnosti buď realizují nebo připravují, protože se ukazuje, že velcí kopytníci jsou nejlepším, nejkvalitnějším a hlavně nejlevnějším způsobem, jak udržovat rozsáhlé bezlesé prostory.
A je nějaký termín, kdyby eventuálně se mohli zubři vrátit do volné krajiny?
Tak tím, že ta jednání zatím probíhají, tak bych určitě žádný konkrétní termín nechtěl v tuhle chvíli říkat.
Říká Dalibor Dostál, ředitel obecně prospěšné společnosti Česká krajina, kterému děkuji. Naschledanou.
Díky a naschledanou.
Naše dnešní půlhodinka končí, Rádio Praha ale uslyšíte i o víkendu. V sobotu jsme pro vás připravili dokument o zaniklých židovských památkách severních Čech. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.